Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 10-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda benzin narxi 15%ga oshirildi.
Nimaga bilmadilar benzin narxi oshganini?
Zapravkada o'zida benzin yo'q, qachon bilasizlar?
Qozog'istonda 28 nafar o'zbekistonlik qochqinlar ustidan sud davom etyapti.
Bu insonlarni agar O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yuborilsa, ularni u yerda qiynoqlar, noinsoniy muomalalar kutmoqda.
10-dekabr xalqaro inson huquqlarini himoya qilish kuni. O'zbekistonda bu holat qanday?
Hozirgi danni momentda prezidentni atrofi deyilarki, insonni qadr bachi kerak emas, ularga cho'nchak kerak.
Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda MDH sammiti ish boshladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Endi bitta xonalarda pul bilan o'ynaydigan milliarder edim. Hozir yuz narsam qolmadi mening.
Shunga bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlarining sammiti bo'lib o'tyapti. Oliy maqom uchrashuvida qatnashgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham Moskvaga yetib kelgan. Sammitda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining huquqiy maqomi, tashkilot doirasida tezkor qo'shinlardan foydalanish masalasi asosiy mavzulardan bo'lishi aytilgan. Yig'inda shuningdek tashkilotning favqulodda hodisalarga nisbatan qanday chora ko'rish lozimligi masalasiga ham o'rin berilishi bildirilgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga Rossiya, Belarus hamda Markaziy Osiyoning 4 davlati, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston hamda Qirg'iziston a'zodir. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda benzin 15%ga qimmatladi. Endilikda mashina egalari AI80 benzinning litrini 1405 so'mdan, AI91 benzinning litrini esa 1555 so'mdan sotib olishyapti. 1 litr sifatli AI95 benzin esa O'zbekistonda 1725 so'm yoki 1 dollarga yetib qolgan. O'zbekistonda eng minimal oylik 20 dollar deb hisoblansa, bu narx aholiga ancha qimmatga tushishi tabiiy. So'nggi oylarda O'zbekistonning ko'pgina viloyatlarida benzin taqchilligi kuzatilgan va qo'lda benzin narxi 3000 so'mdan oshib ketgan edi. Qozog'istonning Olmaota shahrida o'zbekistonlik boshpana izlovchilar ustidan sud davom etmoqda. Aksar O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 30 ga yaqin erkak iyun oyida Olmaotada o'tkazilgan reydda hibsga olingan edi. Ularni turli noqonuniy diniy oqimlarga aybdorlik va jinoyat sodir etganlikda ayblab, O'zbekiston huquq-tartibot organlari davlatlararo qidiruvga bergan, biroq boshpana izlovchilar hech qanaqa diniy oqimga mansub emasliklaridan aytishadi. Ekstraditsiya qilinish xavfi qarshisida qolayotgan O'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso sud davomida protsessual nuqsonlarga yo'l qo'yilganini aytdi.
Hozirgacha ma'lum bo'lgan narsalarga qarasa, sudda bu sudlanuvchilarning huquqlari juda ham qo'pol ravishda poymol qilinmoqda. Xususan advokatni erkin ishlashi uchun ham yetarli vaziyatlar sud tomonidan yaratib berilmayapti va advokat o'zi xohlagan hujjatlarni o'z vaqtida ololmasligi, o'zi xohlagan bir dalil keltiruvchi kishilarni sudzaliga taklif qila olmasligi, menimcha, ishni bir salbiy tomonga ketayotganidan dalolat deb o'ylaymiz.
O'zbek qochqinlarni qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso fikrlari edi. O'tgan hafta dunyo davlatlarida, demak, bu davlatlarda boshpana topgan muhojirlar Qozog'iston hukumatini o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik talabi bilan bir qator shaharlarda norozilik tadbirlarini o'tkazgan edilar. Xalqaro mavzularga o'tsak, Afg'oniston janubiy sharqida Xoz viloyatida payshanba kuni olib qochib ketilgan sapyorlar guruhi ozod etilgan. Mahalliy politsiyaning bildirishicha, bu afg'on va xalqaro kuchlar o'tkazgan amaliyotda bo'lib amalga oshgan, lekin olib qochilgan 18 sapyorning barchasi ozod etilganmi yoki ayrimlari, bu haqda hozircha aniq ma'lumotlari yo'q. Afg'onistonning Xoz mintaqasi Taliban guruhlari faol bo'lgan mintaqa hisoblanadi. Bugun Norvegiya poytaxti Osloda Nobel mukofotlarini topshirish marosimi bo'ldi, lekin marosimda Nobel laureati xitoylik dissident Liu Xiaobo ham uning vakili ham qatnashmadi va bunaqa hol tarixda birinchi marta bo'lyapti.
We regret that the laureate is not present. He is in isolation.
Mukofot sohibi qatnasha olmaganidan afsusdamiz. Hozir laureatimiz Xitoy shimoli sharqidagi qamoqlarning birida qolmoqda. Uning rafiqasi va boshqa yaqinlari ham bu yerga kelisha olmadi, lekin baribir Lyusiya Bauni mukofot bilan qutlaymiz, dedi Xalqaro Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland. Lyusiya Bau Xitoyda hukumatga qarshi faoliyatda ayblanib 11 yillik qamoq jazosini o'tayapti. Xitoy rahbariyati uning yaqinlariga ham mukofotni olish uchun Osloga kelishlariga ruxsat bermadi. Rasmiy Pekin Nobel tinchlik mukofotining xitoylik dissidentga berilishi yuzasidan keskin norozilik bildirgan va boshqa davlat elchilarini Osloda bo'lgan tadbirlar marosimini marosimida kechirasiz taqdirlash marosimini boykot qilishga chaqirgan edi. Ma'lum bo'lishicha bugungi marosimda 19 davlat, jumladan Rossiyadan ham vakillari qatnashmagan. Qo'shma Shtatlar Nobel mukofoti Lyusiya Bauga berilishini olqishlab chiqdi. Britaniya bosh vaziri David Cameron London markazidagi ommaviy tartibsizlik payti ayrim norozilar Britaniya shayxzodasi Charles avtomobiliga tashlanganini afsuslanarli bir hodisa deb atadi. Bosh vazir bu zo'ravonlikka yo'l qo'yganlar albatta javobgarlikka tortilishini aytdi. Shayxzoda Charles va uning rafiqasi tartibsizliklar payti qilingan hujumdan jabr ko'rgani yo'q. London markazidagi tartibsizliklar Britaniya universitetlarida o'qish narxlari oshirilishiga qarshi kechagi noroziliklar payti kelib chiqdi. London politsiyasi rahbari Paul Stevenson tartibsizliklar yuzasidan o'ta jiddiy bir tarzda tergov o'tkazilishini aytdi. Eron hukumati toshbo'ron qilish yo'li bilan o'limga hukm etilgan ayol ozodlikka chiqarilganini tasdiqlamayapti. Eriga xiyonat qilganlik aybi bilan qamalgan va oliy jazoga tortilgan Sokina Muhammadi Ashtanyoni ozod etilgani haqida kecha Germaniyadagi bir huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilot xabar qilgan edi. Ammo Tehron hukumati shu paytga qadar bu haqda rasmiy bildirish bermadi. Ashtiyanining toshbo'ron qilish yo'li bilan o'limga hukm etilishi xalqaro maydonda jiddiy qoralangan edi. Ayrim shirkatlarning web sahifalari, demak, hakerlar hujumiga uchrashiga WikiLeaks aloqador emas. Bu haqda WikiLeaks loyihasi vakillaridan biri Kristin Greffensen bayonot berdi. Greffensenga ko'ra, WikiLeaks bilan hamkorlikni to'xtatgan shirkatlar saytlariga qilingan hujum bu jamoatchilik fikri ifodasidir. Chorshanba kuni hakerlar MasterCard, Visa to'lov tizimi hamda Shvetsariyaning Post Finance banki saytlarini buzishgan edi. Ushbu moliya muassasalari WikiLeaks hisoblari muzlatib qo'yilishini e'lon qilgandan so'ng bu hakerlik hujumlari amalga oshdi. Endilikda Amazon.com sayti hakerlarning navbatdagi hujumlarga nishon bo'lishi kutilyapti.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchi, bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsiloti bilan Ozodlik radiosining internet saytida ham tanishishingiz mumkin va sizning mobil telefonlaringiz orqali internet saytiga kirish ancha qulaylashdi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytiga oson kirish yo'llari ham bor. Bu darvoza.com, deraza.net hamda osmon.org orqali ham kirishingiz mumkin. Bu saytimizda dunyoda, mintaqada va O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari yoritib boriladi. Shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizni ham audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Marhamat, bizning saytimizga kiring. Hurmatli tinglovchi, endi men bugun eshitadiganingiz mavzularni ham bir bor sizlarga eslatib o'tsam. O'zbekistonda benzin narxi 15%ga oshirildi. Qozog'istonda 28 nafar o'zbekistonlik qochqinlar ustidan sud davom etyapti. 10-dekabr xalqaro inson huquqlarini himoya qilish kuni O'zbekistonda vaziyat qanday? Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti ish boshladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hurmatli tinglovchi, bugun eshitadiganingiz mavzular juda turli tuman, rang-barang. Men ularni birma-bir sizlarga taqdim etaman. Jumladan 10-dekabr kuni xalqaro inson huquqlari xalqaro inson huquqlarini himoya qilish kuni sifatida nishonlanadi. Shu kunda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati qanday? Bu haqda biz sal keyinroq O'zbekistonlik inson huquq himoyachisi Surat Ikromov hamda taniqli din ulamosi Obidxon Qori Nazarov bilan ham suhbat qilamiz jonli efirda. Shuningdek, Qozog'istonning Olmaota shahrida o'zbekistonlik boshpana izlovchilar ustidan sud davom etayotgani haqida ham gaplashamiz. Hozir esa e'tiboringizni O'zbekistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. 10-dekabrdan boshlab O'zbekistonda benzin narxi 15% oshirildi. Joriy yilda yonilg'i narxi 2 marta oshirilmoqda, lekin benzin narxining oshganidan o'zbekistonlik haydovchilarning ko'pchiligi bexabar qolmoqda. Chunki viloyatlarda bir necha oydan buyon avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin qurg'oqchiligi kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
O'zbekistonda 10-dekabr kundan boshlab benzin narxi 15% oshirildi. 1220 so'm bo'lgan AI 80 benzini 1405 so'm, 1350 so'mdan sotilgan AI 91 benzini 1555 so'm, 1,5 so'mlik AI 95 benziniga esa 1725 so'm narx belgilandi. Benzin narxining oshishiga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yonilg'iga solinadigan soliqni oshirish haqidagi qaror sabab bo'ldi. Bu haqda rasmiy idoralarga yonilg'i yetkazib beradigan Poytaxt nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat mutasaddisi Ozodlikka gapirib berdi.
Bugun narx oshgani.
Nechta bo'lyapti endi benzinlar?
80 benzin 1405 so'm.
95-lar-chi?
91 hozir 1555 bo'libdi.
Nima sababdan oshdi bu benzin endi, aka?
Qanaqa sababdan?
Tepadan oshiriladi. Kabinet ministri buyruq
qildi. Nalog qiymati oshganda.
Soliqlar oshdimi endi?
Ha, soliq oshgan. Vazirlar Mahkamasi bilan 10-chi-slomni oshiribdi.
Suhbatdoshimizning aytishicha, shu kunlarda Toshkent shahrida bir necha hafta kuzatilgan benzin taqchilligi muammosi biroz hal etilgan va poytaxtlik haydovchilar benzin axtarishga ko'p vaqt sarflamayapti. Bu gapni toshkentlik haydovchilardan biri ham tasdiqladi. Lekin viloyatlarda benzin qurg'oqchiligi hamon davom etmoqda. Qashqadaryolik Shahriyor aka 8-dekabr Konstitutsiya bayrami kuni hukumat bizga ham tuhfa qildi. Ayoqchilarga benzin chiqdi, lekin o'sha kuni benzin quyib olganlar ulgurdi, ulgurmaganlar yana piyoda qoldi deydi.
Mana shu Konstitutsiyaning 18 yillik bayrami munosabati bilanmi shu bayramdan keyin mana birgina Kitob rayoniga yoki Qarshiga ko'radigan bo'lsak, benzinga dastlab odamlar navbatga turishdi-yu, lekin bitta har bir ayoq shoxobchaga 3 mashinadan bergan ekan. Shu 1 mashinani olguncha odamlar ochir navbat turishdi, qolgan 2 mashinaga odamlar navbatdan ham ketib qolib, xohlagancha benzin olishdi. O'shanga qadar 20-ta berib turardi.
Benzin bo'lmagani uchun uning narxi oshganidan ham xabarimiz bo'lmadi, deya qo'shimcha qiladi Shahriyor aka.
Mana bugun benzinning narxi oshganidan xabaringiz bo'ldimi?
Bugun oshganidan xabarim yo'q aka.
Bugun benzin narxi oshdi mana 15%ga. O'sha 80-inchi benzin 1405 so'm, 91-niki 1555 so'm. 95-niki 1725 so'm bo'pti.
Va 80 yana takrorlang 80-ni.
80 1405 so'm.
Ha, 1400. O'zim narxiga kelibdi-da endi. O'sha sotuv narxiga kelibdi. O'sha ayoqchi shoxobchalari go'yoki shu narxni bilgandekkina shu narxda sotishardi. 1500 so'm, 1400 so'm sotishardi. Lekin bugun yana yo'q ayoqchilarda. Mana bugun yana kecha svobodni sotildi, bugun esa birorta ayoqchida benzin yo'q. Lekin bugun oshgandan xabarim yo'q edi. Lekin ayoqchilarda benzin yo'q hozir.
Farg'onalik Abdullaziz ham benzin narxi oshganidan bexabar qoldi.
Yo'q, eshganimiz yo'q.
Bugundan boshlab benzin narxi 15% oshibdi-yu.
Yanami?
Endi nimaga bilmadilaring benzin narxi oshganini?
Zapravkada o'zida benzin yo'q, qachon bilasiz?
Benzin qanchadan beri muammo bo'lyapti o'zi?
Bir 4 oy bo'ldi.
4 oy bo'ldi?
4 oy.
Qanaqa bo'lib muammo bo'lyapti? Masalan, doimiy ravishda yo'qmi yo ba'zan bo'lib qoladimi?
3 kunda bir, masalan, birorta zapravkalarga benzin chiqyapti. Benzin chiqqanda bitta borsangiz o'chiring. Bir
kamida bir 30 ta mashina bor, 50 ta, 60 ta, 100 ta gacha bo'lib ketadi mashinalar. Hammaga yetmaydi benzin.
Hammaga yetmaydi.
Tez o'zi yetmaydi.
Yetmaganlar kim nima qilishadi?
Yetmaganlar so'kinib ketishadi.
Rasul, hozir mashinada yuribsizmi yo mashinasizmi?
Bugun mashinada chiqdim, chunki 2 kun oldin o'rtog'im bilan borib o Oltara yo'liga borib turib, zapravkadan benzin olib keldik-chi ko'proq o'zimizga. O'shunda.
Oltariqqacha borib, Oltaradan borib olib kelyapsizlar meni benzinni.
Batta qo'lda olgandan ko'ra, hatto olib kelsangiz ham bir gidmayroqda. Hatto 1.5 mingdan 1 litrini quyib beryapti. 95 deb beryapti. Endi 95 benzin emas u. 80 dan ichcha yaxshiroq qo'shayapti. Endi 91 ham emas. 91-chalik yurmayapti. Oldingi 91-lar boshqacha edi. 80 dan ichcha yaxshiroq benzin 1.5 mingdan olib kelyapti. Albatta shaharda qo'ldan qo'yaman desangiz 2000 eng kami bu. 2000, 2.5 ming, 3 mingdan qo'yasiz. 1 litr benzinni.
Abdulaziz xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Undan benzin narxining atigi 200 so'mga oshgani sizga og'irlik qiladimi deb so'radik.
Nima sizlarga o'xshagan xususiy tadbirkorlar masalan qo'lda har doim pul bo'ladi. Sizlarga o'xshaganlarga ta'sir qiladimi shu?
Konechno, ya. Konechno ancha ta'sir qiladi. Qiyin. Hozir boy odamlar Captiva Epic olgan odamlar 20 ta benzin yedigan bu mashinani turib nima qilishyapti-yu biz nima ularda oldiga.
O'sha boy odamlar ham
20 ta benzin ichyapti, benzin yo'q, unaqa deb nolishyapti-yu.
Abdulaziz, benzinning davlat narxi oshgan bo'lsa, qo'lda ham narx oshar-kanda deb attang qildi. Ustiga ustak qo'lda sotadiganlar ham oyoqchilardan urib qolishni o'rganib olishgan dedi farg'onalik suhbatdoshimiz.
Eng kami 2000 so'mdan.
Eng kami 2000 so'm. Qanaqa benzin?
5 litr 80 da, u ham 91 deb sotishadi, 80. Точно 80 jali mashina sharillab ketadi, ali vobshe yurishi qiynaladi. Masalan, benzin 5 ta qo'ysangiz, to o'sha 5 tasini ichida 4.5 litr benzin bo'ladi. 2000 dan olganingiz.
Sizni mashinangiz baki oxirgi marta qachon to'lgan?
To'ldirib zapravka o'sha benzin yo'q bo'lishni boshlagan paytda to'ldirib zapravka qilgan edim o'sha bir 4 oy oldin adashmasam bir 5 oy
oldin. A bo'lmasa 5 oy oldin. Tepasi zanglab ketmaganmi? Mana baki.
Bilmadim, endi ochib ko'rish kerak.
Farg'onalik Abdulaziz fikrlari edi.
10 dekabrdan boshlab O'zbekistonda benzin narxi 15%ga oshirildi. Tinganingizdek, benzin narxi oshirilgani bilan, lekin hali benzin sotuvchi shoxobchalarda benzinning o'zi yo'q, tinglovchilar ana shu haqda gapirdilar. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hurmatli tinglovchi, 10 dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro Inson Huquqlari Deklaratsiyasi qabul qilingan kun sifatida nishonlanadi. Ayni shu kunda o'zbekistonlik huquq himoyachilari ham o'zlar O'zbekistonda inson huquqlarining vaziyati haqida o'ylanar ekan shu kunni nishonlash haqida qayg'uryaptilar. Hozir mana shu bizning suhbatimizda, jonli suhbatimizda ikki kishi ishtirok etyapti. O'zbekiston mustaqil huquq tashabbuslar guruhi rahbari Surat Ikromov hamda taniqli din ulamosi Obidxon Qori Nazarov. Assalomu alaykum, eshityapsizlarmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Surat aka, umuman O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyat deganda bugun ko'z oldingizga nima keladi? Mana siz 10 yillardan buyon inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullanasiz. Vaziyat qanday?
Afsuski, vaziyat hali yaxshilanmayapti. Aksincha, mana shu diniy e'tiqod bilan qamalishlar ayniqsa ko'payib boryapti. Bundan tashqari bu bularni qamoqda hozir qiynoqlar juda kuchayib boryapti. Afsuski, bundan tashqari mana hammaga ma'lum bu bir nechta jurnalistlarning sudlari bo'lib o'tdi. Bundan tashqari mana mashu siyosiy ahvoldan bu yaxshi tarafga hozircha afsuski unaqa siljish yo'q desa bo'ladi.
Surat aka, xalqaro inson huquqi tashkilotlari ham O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini, holatini juda tanqid qilib keladi. Endi mana shunday bir holatda inson huquqi himoyachisi bo'lib ishlash qanchalik qiyin?
Bilasizmi, bu Mana bugun bizani mana bir 10-12 ta huquq himoyachi shular Toshkentda yashaydiganlar bugun uchrashuvimiz bo'ldi. Bir buni bu uchrashuvni tashkil qilgan Amerika Qo'shma Shtati dan Holly Thomas tashkil qildilar. Shu yerda mana bugun shu kunni nishonladik. Demak, bir soat, bir yarim soat davomida shu yerda gaplashib o'tirdik. Man o'shanda ko'p gapirdi, xudo xolasa hammasi shu hozirgi qamalgan huquq himoyachilar, boshqa davlatlarga majbur bo'lib ketganlar kelsa, mana shu zal to'larkan huquq himoyachilarga deb bir orzu qilib gapirdik.
O'zbekistonda endi Surat aka, O'zbekistonda inson huquq himoyachilari juda sanoqli qoldi. Mana o'zi qamoqda ham o'nlab inson huquq himoyachilari qolayotgani aytiladi. Shu haqda nima deysiz?
Да, albatta, mana afsuski mana shu huquq himoyachilar hozir qamoqda bir 10ga yaqin 10dan ham ko'proq huquq himoyachilar bor. Bularni har xil mana shu demak jinoyatlar bilan qamalgan bular. Sudlarda bularni ayblari o'zini tasdig'ini topmagan, lekin ular mana qamoqda shu paytgacha. Bundan tashqari o'sha Andijon voqealaridan keyin qattiq tazyiqlardan keyin bir xil huquq himoyachilar majbur bo'ldi boshqa davlatlarga ko'chib ketishga. Natijada to'g'ri sanoqli juda kam huquq himoyachilar qolyapti. Endi afsuski bilasizmi, bizani ish bir qandaydir xavfli bo'lgani uchun bo'lsa kerak, juda huquq himoya bo'lish bizani O'zbekistonda juda mushkul ishlash. Negaki mana qattiq bular huquq himoyachi bo'lmasin, albatta shu militsiya xodimlari bularni har tarafini kuzatishadi, yo bir qayerdir borsa, yo nima orqadan yurishadi, bir xilla bir norozilik bir nimalarni agar tashkil qilsa mana ularga tazyiqlar qilinadi. Hali ham bu narsa davom etyapti.
Rahmat Surat aka, men sanab o'taman. Agar bilganimcha G'anixon Mamatxonov, inson huquq himoyachisi G'aybullo Jalilov, Azam Turg'unov, Norboy Xoljigitov, Alisher Karomatov, Azam Farmonov va yana bundan yana bir necha nafar inson huquq himoyachilari bugun qamoqda qolayotgani aytiladi va sizning tashkilotingiz asosan diniy ayblovlar bilan qamalgan o'zbekistonliklarni monitoring qilib boradi. Memorial inson huquqi tashkiloti hisobotiga ko'ra O'zbekistonda 5000dan ortiq siyosiy va diniy ayblovlar bilan qamalganlar bor. Shularning asosiy qismi diniy ayblovlar bilan qamalganlar tashkil etadi. Mana endi hurmatli Obidxon Qora akadan so'ramoqchiman, O'zbekistonda mana shu oddiy musulmonlarning huquqlari qanchalik himoya qilinyapti, qancha rioya qilinyapti shu huquqlarga? Qora aka, marhamat.
Bu masala kunday ravshan butun olam ahli hammasi bilib turibdi O'zbekistonda bo'layotgan hodisalar, musulmonlarning huquqlari qanday toptalayotgani, ular qamoqxonalarda hanuzgacha qanday azob chekishayotgani, qamoqdan tashqarida qolganlar ham oddiy huquqlaridan, masalan ayollar eng ko'p qiynalayotganlar desa bo'ladi, shunday ro'mol o'rash huquqidan mahrum etilayotganlari, o'qishlaridan, ishlaridan mahrum bo'layotganlari, hatto maxfiy xizmat xodimlari mana shu ro'mol o'ragan ayollarni ham alohida chaqirib, qachondan beri ro'mol o'raysan, qachondan beri namoz o'qiysan degan mana shunday so'zlari atrofda eshitilib turibdi. Shunday ekan, musulmonlarni, dindorlarni haqqi, huquqlari har biri o'nglanishi dargumondek tuyuladi, lekin odamlar o'zlarini haq va huquqlarini bilishlari, o'rganishlari va talab qilishlari, o'zlarining huquqlarini o'zlari himoya qilishga harakat qilishlari lozim bo'ladi.
Qora aka, umuman islomda nima deyilgan inson huquqlari haqida?
Inson huquqlari bu mavzu nihoyatda keng va chuqur mavzu. Buni bir ikki og'iz so'z bilan ifodalash juda ham qiyin. Alloh taolo mana bu olamni shu insonning xizmatiga bo'ysundirib qo'ygan, bu koinot, yer va undagi barcha mavjudotlar inson uchun xizmat qiladi. Insonning haqqi huquqini Alloh taolo nihoyat ulug' darajada ko'rgan Ammo odamlar mana shu tengsizlik, adolatsizlikdan ko'p azob chekishadi va o'zlarini ko'pgina huquqlaridan mahrum qolishadi. Islomda adolat va tenglik nihoyatda ulug'lanadigan qadriyatlardan hisoblanadi. Jamiyatda adolat, tenglik bo'lmasa ekan, u yerda odamlarning huquqlari ham ta'minlanmaydi.
Rahmat qora aka, umuman aytdingiz adolat va tenglik deb aytdingiz. Oddiy o'zbekistonlik odamlar shu o'zida adolat va tenglikni qanchalik bilishadi, o'zlarining haqlarini, huquqlarini qanchalik bilishadi? Oddiy bir o'zbekistonlik, men bu savolni Surat aka bermoqchiman. Surat aka, oddiy bir o'zbekistonlik o'z huquqlarini hozir yaxshi biladimi, o'zini himoya qila oladimi?
Yo'q, afsuski bilasizmi, ko'pchiligi bu qonunli o'tda tursin, oddiy o'zini himoya qilish, huquq himoya nima o'zi, huquq nima, o'shalarni afsuski bilmaydi. Negaki hukumat, O'zbekiston televideniyasi, radio, mana ommaviy axborot vositalari bo'yicha bunaqa bilish, shuni o'qitish, shuni ommaga yoyish to'g'risida bunaqa eshittirishlar deyarli bermaydi. Man hali uni uchratmaganman. Buni shug'ullanish kerak o'zi maktabdan, masalan o'quv yurtlarida, hamma joyda bu inson huquqlari to'g'risida bu gapirilish kerak. Har bir odam o'zini huquqini bilish kerak, tushunish kerak. Bilasizmi, bu yerda afsuski bu narsa hech qayerda berilmaydi. O'shaning uchun ham demak bularni huquqlari poymol qilinadi. Demak o'sha militsiya, haligi milliy xavfsizlik xizmati, boshqa amaldor shundan foydalanib huquqlarini buzuvradi xalqqa.
Shundan kelib chiqib, Surat aka, bir og'iz javobingiz, bu javobingizni eshitishni istardim. Nima qilish kerak inson o'zini huquqini himoya qilish uchun, bir og'iz so'z bilan?
Bir og'iz so'zi bilan bu ommaviy axborotlar vositasida bu ishni olib borish kerak, bularni o'rgatish masalasini, buni o'qitish, o'rgatish, nimaligini bilish mana mana shu orqali berilsa, menimcha juda katta bir ish bo'lgan bo'lardi.
Qora aka, siz nima deysiz shu savolga? Masalan, islomda fuqarolar mana himoyalangan, oddiy musulmon himoyalangan deyiladi. Oddiy aytaylik o'zbekistonlik oddiy musulmon o'zini huquqini bilish uchun nima qilish kerak?
Biz hozir ichkaridagi odamlar uchun mashaqqat, qiynoq ostida, tahdid, qo'rquvlar, qamalish xavfi ostida qolgan odamlar uchun maslahat berishimiz hozir qisqagina fursatda juda ham qiyin deb o'ylayman. Lekin tashqarida, xorijda yurganlar, bemalol joylarda hayot kechirayotganlar odamlardan ko'proq narsani talab qilishimiz kerak. Mana hozir tenglik, adolat haqida gapirdik. Mana shunga o'zimiz ham amal qilsak, ya'ni jurnalistlarni huquqlari, inson huquqi vakillarining huquqlari haqida ko'proq gapiryapmiz. Ularni mana hozir siz ro'yxatlarni ham o'qib eshittirdingiz. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan ko'plab musulmonlarni ham ro'yxatlari, ularni ham ichida tanilgan, ko'zga ko'ringan odamlarni alohida bir e'tibor bo'lishi kerak deb o'ylayman. Jumladan mana hozir Ruhiddin degan birodarimiz qamoqxonada azob chekyapti. Uning ayoli Rahima va yana bir qator musulmonlar qattiq azoblanmoqdalar. Bularni himoyasi uchun, ularni ozodligi uchun mana shu xorijdagi, tashqarida yurgan odamlar ko'proq mehnat va harakat qilishimiz kerak. Bizning zimmamizda ularni haqqi juda ham ko'p qolib ketyapti deb o'ylayman.
Rahmat suhbat uchun. Opson Xora aka, sizga ham rahmat. Surat aka, sizga ham rahmat. Eslatib o'taman, 10-dekabr Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro inson huquqlari deklaratsiyasi qabul qilingan kun sifatida dunyoda nishonlanadi. Shu O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati haqida mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov hamda taniqli din ulamosi Obidxon Xori Nazarov bilan suhbatda bo'ldik. Salomat bo'linglar, eshittirishimiz davom etadi, biz bilan birga bo'ling. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, ozodlik to'lqinlarida siz, agar sizning foto apparatingiz bo'lsa yoki mobil telefoningiz bo'lsa, O'zbekistondagi har qanday bir holatni, inson huquqi buzilishiga oid har bir holatni suratga olishingiz hamda bizga jo'natishingiz mumkin. Mana biz manzilimizni eslatib o'tdik. Siz olgan har bir surat voqelikni to'g'ri ko'rsatadi va O'zbekistondagi haqiqiy hayotni va boshqa tinglovchilarga, mushtariylarga ko'rsatishga xizmat ko'rsatadi degan umiddaman. Shuningdek, bugun ozodlikning erkin mikrofon qonunga qo'ng'iroq qilganlar ham asosan inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilayotgani haqida gapirdilar. Bu haqida biz erkin mikrofon ruknida gaplashamiz. Hozir esa Qirg'izistondagi inson huquqlari vaziyatiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mana shu kun munosabati bilan Qirg'izistonlik hukumatchilar hukumat rasmiylari diqqatini o'shda inson huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganiga qaratmoqchi bo'lishdi. Ammo bu safar ham rasmiylar o'shdagi vaziyat barqarorlashayotgani, inson huquqlari borasidagi vaziyat yaxshilanayotgani haqida tantana var nutqlar irod qiladilar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
O'shlik huquq himoyachisi Manzura opa, iyun voqealarida ishtirok etganlikda ayblanib qo'lga olingan o'zbeklarning asosiy qismi militsiya xodimlari uchun pul undirish manbai bo'lib qolgani, huquq tartibot tuzilmalari o'z cho'ntaklarini to'ldirish maqsadida begunoh odamlarni ham hibs qilgani haqida gapiradi.
Birinchi marta postoyanno ablava qilishib turib, uyda atib ketdi. Oldin boylardan boshladi. Qayta spesik 30 odamni kimdir bergan bizni mahallada. И bolalarni ochirit bilan ablava qilib olib chiqib ketdi. Birinchi boylardan boshlashdi ular. Pul bilan bu to'lashi kalta yeb pul bilan qaytib chiqqanlari ham bor, faktlar bor.
Deydi Manzura opa. 10-dekabr kuni Bishkekda o'tgan inson huquqlari masalasiga bag'ishlangan yig'inda ham huquq faollari mana shunday muammolarni ko'tardilar. Bishkeklik huquq himoyachisi To'layekan Ismoilovaga ko'ra, bugungi kunda Qirg'izistondagi huquq buzarliklarning asosiy qismi o'shda sodir etilmoqda.
Buni ham siz qarmoq degan bu aguvchi bu tushdikda bo'lyapti hozir. Ikkinchi jaqdan o'shovu.
Noqonuniy qamoqqa olishlar hozirgi kunda asosan janubiy viloyatlarda sodir etilmoqda. Ikkinchidan, barcha hibs qilinganlar qiynoqlarga solinayapti. Uchinchidan esa ayblanganlar adolatli tarzda sud qilinmayapti, dedi To'layekan Ismoilova. Bishkekda o'tgan yig'ilishda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun iyun fojiyasi paytida bozor qo'rg'onda tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan huquq himoyachisi Azimjon Asqarovning begunoh ekanligini mustaqil tekshiruv komissiyasi aniqlaganini e'lon qildi. Biroq Ichki ishlar vazirligi vakili Tursunbek Axunning bu bayonotini keskin tanqid qildi va uni jinoyatchini oqlayotganlikda aybladi. Biroq xalqaro tashkilotlar vakillari esa Tursunbek Axunning Azimjon Asqarov borasidagi bayonotini qo'llashlarini bildirmoqdalar.
Well, we had an observer who attended part of the process and we know that
bizning tashkilot Azimjon Asqarov qamoqqa olinganidan boshlab to shu kungacha uning ishini kuzatib keldi. Aytishim mumkinki, Azimjon Asqarov qiynoqlarga solingan, unga bosim o'tkazilgan. Uning sudi xavfsizlik me'yorlariga amal qilinmagan holatda o'tkazilgan. Shuning uchun ham Azimjon Asqarovga nisbatan o'qilgan sud hukmini adolatsiz hisoblaymiz, dedi Xalqaro Frontline tashkiloti rahbari Andrew Anderson. Qirg'iziston hukumati rasmiylari esa o'shdagi inson huquqlari vaziyati iyun oyidagiga nisbatan ancha yaxshilangani va bu shaharda vaziyat barqarorlashib borayotganidan bong urmoqdalar. Bu haqda gapirgan prezident ma'muriyati rahbari Emil Qaptagayev ayni paytda hukumat inson huquqlari masalasini yanada yaxshilash yo'lida harakat qilayotganini, lekin bu yo'nalishdagi mas'uliyat faqat hukumatning zimmasida emasligini urg'uladi.
Qirg'izlar mamlakat uchundagi, bizdagi yashagan boshqa ellar uchunda javobgarchilik bizda, o'zimizning javobgarchilik o'zimizda.
Davlat mas'uliyati ham mamlakatimizda yashayotgan boshqa millatlar mas'uliyati ham qirg'izlarning zimmasida. Shuning uchun biz qirg'izlar mana shu mas'uliyatni his qila bilishni o'rganishimiz lozim, dedi Emil Qaptag'ayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kuzatuvchilar va inson huquqi himoyachilari Qirg'iziston janubida aynan o'shda va Jalolobod tumanlarida inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilayotganini ta'kidlab keladilar. Dasturimiz o'shdan kelgan xabar bilan davom etadi. 9-dekabr kuni o'shda ertalabki soat 8:30 atrofida o'z uyi oldida 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova bedarak yo'qoldi. Bu o'sh qirg'indan keyin o'zbek qiz juvonlari yo'qolishiga oid birinchi voqea emas. Shu paytgacha bo'lgan voqealarda bunday ayollar qirg'iz millatiga mansub kimsalar tomonidan o'g'irlanib ketib, bir necha kun davomida zo'rlangandan so'ng uylari oldiga tashlab ketilayotgan edi. Iroda Zununova taqdiri hozircha noma'lum qolmoqda. Huquq tartibot idoralari esa 4 oylik kelinchakning yo'qolishiga uning kuyovi aloqador bo'lishi mumkin degan iddaolarni ilgari surmoqda. Mavzuni Basira o'rgandi.
9-dekabr kuni O'shning Cheryomushki mavzeyida 16 yoshli kelinchak yo'qoldi. Hozirga qadar kelinchakdan darak yo'q. Uning qaynonasi Hilola Toshmamatova ozodlikka bo'lgan voqeani gapirib berdi.
Kelinim bolamni ishtonim bilan toltiruvdi. Endi kelinim faqir suv quyib, haligi ishton chiqib, ko'chaga oqib ketib qoldi. Endi oqib ketganda hali kelinimga yuguring, keyin ko'chaga ketib qoldi ishton. Sen bo'ldi deb 5 minut aytiladigan ishton. Kemodi 10 minutda chiqsam yo'q. Uyga chekin erni oldiga dedim. Desam erni oldi yo'q ekan. Yana qaytib chiqdim. Qaytib chiqib qo'shnilar so'rasam, "Hozir nima devor tayitruvdi?" dedi. Turgan kishi taksi bola ko'rgan ekanda, "Men hozir uyga ketuvdim. Qaytgan ko'rmay qoldim" dedi. Ya'ni bittasi bo'lsa, men ketib ko'rib, qarab o'tga toribman dedi. Uyga kirib, endi shu minitsa uchastkoviyga bordim. Uchastkoviyga borib, uchastkoviy bilan aytdim, "Bo'lmaydi, hamma yerda oyoqqa turg'izuvdik, haligacha nima yo'qda, xabar yo'q.
Balkim urushib qolgandir uyda birontasi bilan.
Yo'q, urushgan yo'q, hali kulib, shpirgini ko'tarib kirdi uyga. Shpirgini uchishtirmoqchi bo'lotdi, unaqa urushmadik. Xo'p, bo'pti oyijon deb yugurib chiqdi, hali 2 minutda kirish kerak, uyashidanchi kirmadi.
O'shda qayerida turasizlar?
Men Cheryomushkada turaman. Imam Saidov ko'chada, Abdukadirovada.
Ko'chalarda shunaqa xavotir bormidi o'zi, shu ko'chaga chiqsa shu odam yo'qolib qolyotuvdimi sizlarda?
Yo'q, past mahallada yo'qolyotuvdi, kelinlarimiz ish qilib turmayotuvdik. 8:30 da bolalar hali shkolni bolalar nima ketuvdi, maktabga o'tayotuvdi. Ha, bo'ldi, maktabga o'tishyapti, chiqoring debdanda.
Keliningizni yoshi nechida?
16 ga kirdi.
Ism familiyasini aytsak bo'ladimi?
Zulhen, Zulunova Iroda.
Birinchi keliningizmi?
Birinchi, o'g'lim 17 ga kirdi. Bir-birini yaxshi ko'rishib qolaveruvdim.
Qachon bo'ldi to'y opa?
Urushdan keyin, avgustda.
Endi hozir nima bo'lyapti?
Shu kechki payt kelib, hamma yo'qni ko'rib turib, agar 3 kundan keyin topilmasak, qiz o'g'lingni qamab qo'yamiz deb ketdi tergovchi.
Dedi yo'qolgan kelinchakning qaynonasi Hilola opa. Biz Hilola opadan ularning uyiga kelgan jinoyat qidiruv bo'limi xodimining telefonini olib qo'ng'iroq qildik. O'z ismini aytmagan O'sh shahar ichki ishlar bo'limi xodimi shunday dedi.
Мы ещё не успели. Мы сейчас работаем по этому факту.
Biz hali topib ulgurganimiz yo'q. Biz hozir mazkur fakt bo'yicha ish olib boryapmiz. U qizning o'zi uydan ertalab chiqib ketganmi, yo'qmi, hozircha aniq ma'lumot yo'q. Bunday voqea haqida birinchi marta eshityapman, dedi O'sh shahar ichki ishlar bo'limining jinoiy qidiruv bo'linmasi vakili. Biz suhbatdoshdan haqiqatan ham yo'qolgan kelinchak 3 kunda topilmasa, uning erini olib chiqib ketamiz, deb aytgan aytmaganligini so'radik. Huquq tartibot vakili yo'q, deya javob berib telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi Zamir Siddiqov bilan bog'lanishga urinishlarimiz natija bermadi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining matbuot kotibidan ham O'shda o'zbek qiz juvonlarining o'g'irlanishidan xabari bor yoki yo'qligini bila olmadik. 16 yoshli O'shlik kelinchak Irodaxonning onasi bizga shunday deydi.
Qizingiz sizikiga bordimi?
Bizikigami? Yo'q.
Telefon ham qilmagani?
Yo'q, qilmagan ham bormadi ham. Chiqqan deb daraga hech bir don daraksiz yo'q. Hamma yo'qni istadik, hamma yo'qni kelib keldik. Lo'li mahalla dedim, bu yerlar bir balo joylarga borib, hamma yo'qni tog'da bog'da qizib qidirib keldik. Hech qayerda bir daragi yo'q. Tergovchi ham shu bo'lgan voqeani yozib chiqib ketdi. Menim yordam berasizlarmi? Iltimos, yordam beringlar, o'lib qolaman. Bugun yashagim kelmay qoldi.
deya gapirdi 16 yoshli kelinchak Irodaxonning onasi. O'sh qirg'inidan so'ng o'shlik o'zbek qizjuvonlarining o'g'irlab ketilib, kaltaklanganligi haqidagi ma'lumotlar bundan oldin ham paydo bo'lgan edi. 30-oktyabr kuni 18 yoshli 3 oylik kelinchak o'g'irlab ketilib, kaltaklangan holda topilgan edi. 14-noyabr kuni 4 bolaning onasi Dilnoza O'ktamova o'g'irlab ketilib, zo'rlangan holda 4 kundan so'ng topilgan edi. Ayni paytda O'shda Iroda Zulunovaning oilasi uni qidirmoqda. 10-dekabr kechga qadar uning topilganligi haqida ma'lumot bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Dasturimiz davom etishidan oldin bir bor eslatib o'tmoqchiman. 9-dekabr kuni O'shda ertalabki soat 8:30 atrofida o'z yo'lida 16 yoshli kelinchak Iroda Zulunova bedarak yo'qoldi. Bu O'sh qirg'indan keyin o'zbek qiz juvonlari yo'qolishiga oid birinchi voqea emas. Biz bu voqealarni kuzatib boramiz. Yangi xabarlar bo'lsa, sizlarni albatta xabardor qilamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimizni Rossiyadan olingan xabar bilan davom ettiramiz. 10-dekabr kuni Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti o'z ishini boshladi. Sammitda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham ishtirok etmoqda. Sammit tafsilotlari haqida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
KHST va MDH doirasidagi davlat rahbarlari yig'ilishida Rossiya, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari ishtirok etdi. Soat 12 da Kremlda boshlangan 7 ta mamlakat rahbarlarining KHST doirasidagi muzokaralarida 30 dan ziyod masalalar muhokama etildi. Jumladan, KHSTga a'zo davlatlar o'rtasida harbiy texnik va harbiy iqtisodiy hamkorlik, axborot xavfsizligi sohasidagi faoliyatni tartibga soluvchi hujjat loyihalari ko'rib chiqildi va boshqa masalalar muhokama etildi. Kuni kecha mamlakatlar yetakchilari tomonidan ushbu hujjatlar to'plamini imzolash bo'yicha muhokamalar bo'lib o'tgan edi. Ayrim mutaxassislar KHST sammitlarida 2 yildan buyon ishtirok etmayotgan Islom Karimov MDH sammiti bilan bir vaqtda va bir joyda o'tkazilayotgani uchun kollektiv xavfsizlik yig'ilishida ishtirok etishga majbur bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Nezavisimoye vayenne obozreniye mas'ul muharriri Viktor Litovkin KHSTda turli manfaatlar to'qnashayotgani bois biror bir masalada umumiy to'xtamga kelish qiyin degan fikrda. Bu qarama-qarshilik ayniqsa Qirg'iziston voqealaridan keyin yaqqol namoyon bo'lib qoldi, deydi Viktor Litovkin.
После событий Киргизии в декабре не смогло принять решение на оказание помощи правительству Киргизии в
Qirg'iziston voqealaridan keyin KHSTda ichki nizolar avj olgani sababli Qirg'iziston hukumatiga yordam berish haqida hatto qaror qabul qilinmadi. O'zbekiston va Belarus qo'shin kiritishga qarshi chiqdi. Chunki KHSTning nizomida tashkilotga a'zo davlatlarga qo'shin kiritish haqida biror nima deyilmagan. KHST tashqi agressorga qarshi tuzilgan tashkilot. Qolaversa, tashkilotda boshqa rahbarlar o'rtasida qarama-qarshilik ham so'ngani yo'q. Masalan, Belarus prezidenti Lukashenko nazari oldida Roza Otunboyeva nolegitim davlat rahbari, chunki u Bakiyevni prezident deb hisoblamoqda. Shuningdek, O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari o'rtasidagi sovuqchilik ham tashkilot doirasida imzolangan shartnomalarni rasmiyatchilikka aylantirib qo'ymoqda, deya o'z fikrini bildirdi Viktor Litovkin. Nezavisimoye obozreniye muharrining ta'kidlashicha, KHSTga a'zo davlatlar rahbarlari o'rtasida birlik yo'qligining asosiy sababi prezidentlar shaxsiy ambitsiyalarni davlat manfaatidan ustun qo'yishidadir. Ayni paytda sammitda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining harbiy tarkibini kuchaytirish taklifi bilan chiqdi. Ochiqchasiga gapirishimiz kerak, KHST tezkor kollektiv kuchlarini amaliyotda qo'llash uchun ko'p kuch sarflash zarur. Ishonchim komil, KHST a'zolari o'z milliy kontingentlari bilan tashkilotda ishtirok etishga umumiy qiziqishlarini orttiradi, dedi kollektiv xavfsizlik kuchlarida faol ishtirok etishdan bosh tortayotgan mamlakatlarga ishora qilgan prezident Lukashenko. KHST sammiti yakunida tashkilotga a'zo davlatlar deklaratsiyasi imzolandi va tashkilotning tinchlikparvar kuchlari haqida bayonoti e'lon qilindi. Soat 15:00 da MDH davlatlar doirasidagi uchrashuvlar boshlandi. Unda Ozarbayjondan Ilhom Aliyev, Armanistondan Serj Sargsyan, Qozog'istondan Nursulton Nazarboyev, Qirg'izistondan Roza Otunboyeva, Belarusiyadan Aleksandr Lukashenko, Tojikistondan Imomali Rahmon, Ukrainadan Viktor Yanukovich, Rossiyadan Dmitriy Medvedev va O'zbekistondan Islom Karimovlar ishtirok etdi. MTHga a'zo davlatlar sammitida birinchi marotaba Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov va Moldaviya prezidenti vazifasini bajaruvchi Mixay Gimpular ishtirok etmadi. Mixay Gimpu MTH sammitida prinsipial ahamiyatga ega bo'lmagan masalalar muhokama etilayotgani bois ishtirok etmayotgan bo'lsa, Turkman prezidenti 11 dekabr kuni Ashxobodda bo'lib o'tilishi rejalashtirilayotgan Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston muzokaralarida ishtirok etishini bildirgan. MDH formati uchrashuvlar doirasida hamdo'stlikda erkin savdo zonasi haqidagi shartnomalar loyihalari muhokama etildi. Shuningdek, MDH davlatlari rahbarlari 2011-2013 yillarga mo'ljallangan jinoyatchilik, ekstremizm va terrorchilik, narkotiklarning noqonuniy savdosi va odam savdosiga qarshi kurash hamda shaxslarni xalqaro qidiruv bo'yicha maqsadli dasturlar loyihalari qabul qilindi. MTH doirasida o'tkazilayotgan sammitda 2015 yilga qadar harbiy hamkorlik konsepsiyasi va mazkur konsepsiya doirasida chegara siyosatini amalga oshirishga kelishib olindi. Sammit yakunida 2011 yilda MTH tashkilotida Belarus raislik qilishiga kelishildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonning Olmaota shahrida o'zbekistonlik boshpana izlovchilar ustidan sud davom etyapti. Aksar O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 30 ga yaqin erkak iyun oyida Olmaotada o'tkazilgan reydda hibsga olingan edi. Ularni turli noqonuniy diniy oqimlarga aybdorlik va jinoyat sodir etganlikda ayblab, O'zbekiston huquq-tartibot organlari davlatlararo qidiruvga bergan. Biroq boshpana izlovchilar hech qanday diniy oqimga mansub emasliklarini aytishadi. Ekstraditsiya qilinish xavfi qarshisida qolayotgan o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso sud davomida protsessual nuqsonlarga yo'l qo'yilganini aytdi.
Suddan kelayotgan xabarlar juda ham kam va qisqa bo'lyapti. Bunga sabab menimcha Qozog'iston hukumatini bu suddagi vaziyatni tashqariga tarqab ketmasligini oldini olishga qilayotgan harakatlar bo'lsa kerak. Lekin hozirgacha ma'lum bo'lgan narsalarga qaralsa, sudda bu sudlanuvchilarning huquqlari juda ham qo'pol ravishda poymol qilinmoqda. Xususan advokatni erkin ishlashi uchun ham yetarli vaziyatlar sud tomonidan yaratib berilmayapti va advokat o'zi xohlagan hujjatlarni o'z vaqtida ololmasligi, o'zi xohlagan bir dalil keltiruvchi kishilarni sud zaliga taklif qila olmasligi menimcha ishni salbiy tomonga ketayotganidan dalolat deb o'ylaymiz.
O'tgan haftalar davomida mana sizni tashkilotingiz va boshqa tashkilotlar faollari Yevropa davlatlari va boshqa davlatlarda norozilik namoyishlarini o'tkazishgandi. Bu bilan biror natijaga erisha oldingizlarmi?
Bu bilan erishgan natijamizni ko'zga ko'rinayotgani shu bo'ldiki, qochqinlarning oldiga ana shu namoyishlarning sababidan advokatlar qo'yilgan. Ungacha tobur olamshumul ahamiyatga ega bo'lmaguncha bu muammo ularga advokat ham kirmayotgandi. Ikkinchidan ularning oila a'zolari, ya'ni ayollari ular bilan birnechalar bilan uchrashishgan, hattoki ovqat berish va kiyimini yuvib almashtirib olib kelish mana shunaqa ishlar yo'lga qo'yilgan. O'ylaymizki, buni hammasi shu bu muammoni butun dunyoga tarqatilgandan keyin boshlandi bu ishlar.
Lekin sizlar bu o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmasligini talab qilgan edingizlar.
Ha, shunaqa. Hozir ham sud jarayonida advokat ikki marotaba ta'kidlab o'tdiki, bu insonlarni agar O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yuborilsa, ularni u yerda qiynoqlar, noinsoniy muomalalar kutmoqda, hattoki o'lim kutmoqda deb ikki marta gapirgan. Buni bizda stenogrammasi bor. Shunda sudya aytganki, Teleubayev degan sudya gapirganki, hozir ekstraditsiya masalasi ko'rilmayapti. Hozir bularga berilgan ya'ni migratsiya xizmati tomonidan berilgan rad javobini hozir ko'rib chiqyapmiz. Ekstraditsiya haqida gapirmay turing degan. Shuning uchun menimcha bu haqida hozir gap yo'q.
Ya'ni ekstraditsiya xavfi yo'q.
Hozir mana shu sud jarayonida bu haqida gap yo'q. Ya'ni sudyani o'zini aytishi bo'yicha bu haqida hozir gapirish ortiqcha.
Qozog'istonning Olmaota shahrida o'zbekistonlik qochqinlar ustidan sud davom etmoqda. Ekstraditsiya qilinish xavfi qarshisida qolayotgan o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida boya aytganimdek 10-dekabr xalqaro inson huquqlarini himoya qilish kuni. Bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirganlarim asosan huquqlari buzilayotgandan va huquqlarning himoyasi uchun yillar davomida kurashib kelayotgani haqida gapirdilar. Birinchi suhbatdoshimiz toshkentlik Abduqahhor Musayev. U inson huquqlarining o'zining huquqlarini tiklash uchun 14 yildan beri kurashib va bir natijaga erishilmayotgani haqida gapiradi.
Mana mustaqillikka 20 yil bo'ldimi? Men mana shu Toshkent shahrida poytaxtda turib 20 yil emas, 14 yil mana kurashdim-da. Inson huquqlarini himoya qiladigan hozirgi danni momentda shaharda birorta bir inson yo'q. Mana shu davlatimiz anaqasida, na prokuratura, na MVDS, na SMBS, na hokimiyat. Bular faqat tushunchayni to'latish. Bunga 100% men isbotlaban beraman-da shu. G'irt byurokratlar o'tiribdi-da.
Insonni qadri qanchalik?
Pastki yo'q desa ham bo'ladi-da. Ular uchun hozirgi danni momentda prezidentda atrofi deylarga insonni qadri bachi kerak emas. Ularga tushunchay kerak to'liq. 250-tasi og'zini ochib o'tiribdi. Endi bilmadim, endi prezident oldik kiroymiz bo'lib qolsa edi. Kechida gaplashib qoldim. Agarda prezidentga yozilgan arizani olib kirib berish uchun $1000 yo'li ham bor ekan, uni qarang. $1000 deydi. Prezident ko'rarmish, shunaqa edi. Ana sizga inson qadri qanaqa. A prezident ko'chaga chiqqanda aylana olmaydi-yu, unda o'ylab ko'rsa. Shuning maslahatchilar bor, hammasini haydash kerak. Sarochaqa ularning narxi. Ana o'shalar maslahat berib, bu yerda lavozimni sotishadi-da. Prezidentga tavsiya qilishadi. Prezident 6 oydan keyin ishdan olib tashlaydi, boshqasini tiqishadi. Dunyo bo'yicha eng korrupsiyali davlat menimcha O'zbekiston bo'lsa kerak. Eng yangi ishiga chiqqani.
Deydi toshkentlik Abduqahhor Musayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ergash Imomov bo'ladi. U 10 yildan buyon o'z haqqlari uchun tinmay kurashayotgan va bundan hech bir naf bo'lmayotgandan shikoyat qiladi. Ergash Imomovning aytishicha, bir paytlar millioner o'zbek boylaridan biri bo'lgan va hukumat mansabdorlari uning bor budini tortib olishgan va hozir hech narsasiz qolgan va bu haqsizlik uchun, bu huquqlari uchun uning kurashi ham natijasiz qolayotganidan gapiradi.
1993 yil tuman hokimi Hurmatli Berdiyev Hakim Ishboyevichning 336 sonli qarori bilan kompleks savdo sotiq hamda maishiy xizmat kompleksi korxonasini tashkil etdim. Shu korxonaga qarashli qilib foydalanish uchun Vladimir Qodirov jamoa xo'jaligidan eski kolxoz idorasi 5 korpusdan iborat bo'lgan binosini foydalanish uchun sotib oldim. Mana shu sotib olgan binomizda bir guruh tajovuzkor guruhi, Azzayir Choriyev boshchiligidagi tajovuzkor guruhi buzib qo'parib talon-talash qilib ketdi. Mana endi bunday qanda, men ochiqdan ochib aytaman. Konstitutsiya, qonun, qoida, farmon, farmoyish bu faqat qog'ozda bo'l. Haqiqatan mana men 10 yil mobaynida idora yurdim. Haq huquqimni himoya qilaman deb mana shu buzib qo'parib talon-talash qilingan joyda tiklayman deb hamda tadbirkorlikni tiklayman deb 10 ming talab odamni ish bilan ta'minlik qilaman deb men hattoki uyim kuyib ketdi, mening hech narsam yegiday nonim qolmadi. Men bitta surxondaryoda pul bilan o'ynaydigan milliarder edim. Hozir hech narsam qolmadi mening. Mana endi inson huquqlari, iste'molchilar huquqlari himoya qilish. Bu nima vazifani bajaryapti? Xalq uchun, el uchun hech narsa vazifa bajarayotgan yo'q. Menga o'xshagan odam kuyib, kul bo'lib yonib ketyapti hattoki. Yonib. Inson huquqlarini himoya qilish. Bunday qanda ombudsman. Ombudsman ham Rashidova Sayyora Rashidovnaga ham mana shu xususida yozdim. Hech qanday javob kelmadi. Mana shu 85 million so'm yetkazilgan zararni kim to'laydi? O'zbekistonmi yoki Karimovmi?
Kim to'laydi?
Deydi Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ergash Imomov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatidan qo'ng'iroq qildi. O'ral aka, u Yoshlar kanalining ikki jurnalisti Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning ishdan haydalganligiga o'z munosabatini bildiradi.
U kishini noto'g'ri ishdan haydashdi, televiziyaning rahbarlari shu paketni uyushtirganlarga tuhmat qildi deb tekshiruvdan olib bo'lgan ekan, majlis o'tkazilgan. Bu ikkita jurnalisti noto'g'ri ishdan haydashgan. Bular aytishdiki, bizni haydashsa ham biz o'z fikrimizdan qaytmaymiz deyishdi-da Malohat Eshonqulova. Mening o'zim fikrim, bu ikki jurnalistga agar men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist degan undan desa ham arziydi. Bu jasoratli ayollarda o'zbekonlar. Inson huquqlarini talab qilyapti-da, to'g'ri talab qilyapti u kishilar. Haqiqatdan ham televiziyada senzuraga yo'l qo'yilganligi, poraxo'rlik kuchayganligini ular shu tekat uyushtirib ham ular aytishdi. Biz prezidentga qarshi emasmiz, faqat shu o'shaning atrofidagi laganbardor tag'imlarga qarshi kurash olib boryapmiz deyishdi-da. Inson huquqlari bu yerda qo'polaravishda buzilyapti O'zbekistonda. Men buni juda yaxshi bilaman. Masalan, bizning Surxondaryoda umuman bir qonunga amal qilinmaydi-da. Narx-navo oshib ketgan. Birinchi yerga borsangiz sizni eshitadigan bir odam yo'q-da. Shu mana poraxo'rlar, shunday kishilar yaxshi yashayapti O'zbekistonda. Shularni aytgan degan. Bu masalan haqqini to'lagan kishini yerda yomon ko'rishadi, kishiga yoqtirishmaydi-da.
Deydi surxondaryolik O'ral aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa oddiy inson huquqlarini, ya'ni ayollarning o'z huquqlari buzilayotganini gapirdi, oddiy ishchining huquqlari buzilayotgani haqida gapirib berdi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonalardan birida ishlovchi o'z ismini oshkor etmasligini so'ragan shifokor Kattaqo'rg'on shahar birlashgan kasalxonalari bosh vrachi Bahrom Ekanberdiyevning g'ayriqonuniy ishlaridan shikoyat qiladi. Shifokorga ko'ra, bosh vrach o'ziga juda bino qo'ygan, qo'l ostidagi shifokorlar va hamshiralarni hatto haqorat qilishgacha boradi. Eng asosiysi esa shifokorlarni, ayollarni, ya'ni o'sha 3tadan ko'p bola tuqqan ayollarni majburan sterilizatsiya qilishga, ya'ni shifokorlarni majburlayotgani haqida gapiradi.
O'sha kishi Egamberdiyev Bahrom Nag'matovich bo'ladilar-da. Keyin majlislarga, например, nav bo'layotgan bo'lsa-da, birdan 200 ta oliy ma'lumotli vrachlar o'zini kechikib kelishiga qaramasdan, kishini shunday nav qilib turib kutib olish kerak-da, tushunyapsizmi? O'zi kechikib anavi qiladilar. Keyin mana hozir qizlar mana sog'lig'ini saqlash buyrug'i borki 1096 deyilgan endi reproduktiv salomatlikni muhofaza qilish deydilar-ku. Lekin o'shanga agar har bitta shahardagi tibbiyot xodimini har bittasi agar bironta ayolni ko'ndirolmasa ishdan yo'q qilyapti, har oylik maoshidan o'tib qolyapti. Keyin kimni xotinni mana spiralni qo'yishga yoki nima tiktirish kerak ekan-ku bola bo'lmasligi uchun. O'shalarni navi bo'layotgan bo'lsa, u kishini xalq dushmani deb aytyaptilar-da.
U kishi majburiy sterilizatsiya qildiryaptimi ayollarni?
Majburiy sterilizatsiya qildiryaptilar. Majburiyni aytmanglar deydilar lekin-da. Lekin hamma hovliga borib yotib olinglar kerak bo'lsa deydilar. Yotib olib, u navi qilib ayolni kundirish kerak emishdi. Kundirish kerak bo'lish uchun endi agar o'shan ana bo'lmasa keyin hamma vrachlardan oylikdan o'tib qolyaptilar. Agar o'sha kontratseptsiyani amalga oshirolmasa-da. Butun shaharda tibbiyot xodim odamlari shunday anavi qilyapti. Asosiy shu juda majburlayaptilar vrachlarga anavi qilib. Endi xalq dushmani degan anavi shu prezident shu O'zbekistonga qarorini shu nima edi odamlar yaxshi bo'lsin, oilani rejalashtirishsin degani uchun bo'lgan, lekin ayollarni kuch bilan olib kelish uchun bo'lmasa kerak shu narsa.
Dedi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonalardan birida ishlovchi shifokor. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz o'zimiz qaytib siz bilan bog'lanamiz. Shuni ham eslatib o'tamanki, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchi tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.